อันดีที่จะผ่านเข้ารอบส่วนตัวคิดว่าร้อยละประมาณร้อยละ90เลยทีเดียวที่จะผ่านเข้ารอบได้แล้วก็ต้องมีการปรับเกมกันอีกมากเลยค่ะตอนนี้6:30 นค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวจากต่างประเทศค่ะ VOA วันนี้เป็นคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐและซีเรียร่วมหารือรอบที่3เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเหนือน่านฟ้าของซีเรียซึ่งทั้งสองฝ่ายระบุว่าการเจรจาคืบหน้าไปมากตุรกีเตือนสหรัฐและรัสเซียว่าไม่ให้สนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียไม่เช่นนั้นอาจขัดแย้งกับตุรกีและอิสราเอลส่งทหารหลายร้อยคนไปประจำตามแนวพรมแดนติดกับปาเลสไตน์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ชาวปาเลสไตน์ใช้มีดทำร้ายชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่ขึ้นอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตกันเป็นครั้งแรกเมื่อคืนวานนี้รายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องการละลายของแผ่นน้ำแข็งบนยอดเขาแอนดีสในอเมริกาใต้เรื่องของคำศัพท์ใหม่ๆที่เรียกได้ว่าทันสมัยเหมาะสมกับศตวรรษที่21และปิดท้ายด้วยผลกระทบในด้านผลการเรียนที่เกิดจากการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือมากเกินไปติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐและรัสเซียสรุปการเจรจารอบที่3เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเหนือน่านฟ้าของซีเรียโดยทั้งสองฝ่ายกำลังจะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าจะกำหนดให้มีเกณฑ์ความปลอดภัยพื้นฐานขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันเหนือน่านฟ้าซีเรียกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ามีความคืบหน้าไปมากระหว่างการประชุมหารือแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียนะครับโดยมีการจำกัดวงแคบลงเหลือเพียงการเจรจาเกี่ยวกับแนวทางด้านความปลอดภัยต่างๆทั้งสหรัฐและรัสเซียเห็นพ้องกันว่าการเจรจาเป็นไปอย่างมืออาชีพและข้อตกลงใกล้ลุล่วงแล้วอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวในวันนี้ว่าสหรัฐปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเจรจาแบบหลายประเทศเกี่ยวกับการหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องสงครามในซีเรียนะครับในขณะเดียวกันรัสเซียรายงานว่าเครื่องบินรบของรัสเซียได้ปูพรมถล่มเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลาม40ครั้งในแถบจังหวัดอเลโปอิดลิบลัตเกียและฮามาและว่าการโจมตีของรัสเซียได้ช่วยให้กองกำลังรัฐบาลซีเรียยึดพื้นที่คืนมาจากกลุ่ม IS ได้แล้วหลายส่วนแม้ว่าทางสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียมุ่งเน้นโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่ม IS ก็ตามนะครับขณะเดียวกันตุรกีเตือนสหรัฐและรัสเซียว่าให้หลีกเลี่ยงการสนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งทางตุรกีเชื่อว่ากองกำลังเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน PKK ที่ก่อการร้ายในตุรกีหลายต่อหลายครั้งนะครับสัปดาห์นี้สหรัฐระบุว่าได้สนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียเพื่อใช้ต่อสู้กับกลุ่ม IS และมีการส่งอาวุธลงไปจากเครื่องบินแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าส่งให้กลุ่มไหนโดยเฉพาะเจาะจงแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีตุรกีอาเหม็ดดาวูโทกลูกล่าวเตือนว่าการที่สหรัฐและรัสเซียให้การสนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ดอาจสร้างความขัดแย้งกับตุรกีได้และยังบอกด้วยว่าตุรกีไม่สามารถยอมรับความร่วมมือใดๆก็ตามที่ประเทศพันธมิตรของตุรกีมีกับกลุ่มที่พยายามจะก่อสงครามกับตุรกีนะครับครับและเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐมีการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมีขึ้นที่นครลาสเวกัสนะครับและในคำถามเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคหลายคนมุ่งเน้นเรื่องบทบาทของกองทัพสหรัฐและรัสเซียกับสถานการณ์ความขัดแย้งในซีเรียผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอด มาเสนอครับ
ขณะที่หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2551นั้นประธานาธิบดีโอบามาให้สัญญาว่าจะยุติสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานแต่8ปีให้หลังขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปสหรัฐก็ยังมีทหารอยู่ในทั้ง2ประเทศในฐานะที่ปรึกษาและเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐระหว่างการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการส่งทหารสหรัฐไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในเรื่องเกี่ยวกับซีเรียนั้นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันสนับสนุนให้กลุ่มประเทศพันธมิตรจัดตั้งเขตห้ามขึ้นบินสำหรับซีเรียขึ้นเพื่อผลักดันรัสเซียให้ยอมทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อหาข้อยุติทางการเมืองนางฮิลลารี คลินตันยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะต้องรับมือและต้านทานพฤติกรรมแบบอันธพาลของประธานาธิบดีปูตินด้วยส่วนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สของรัฐเวอร์มอนต์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องเสียใจเกี่ยวกับปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียในซีเรียเมื่อมีทหารรัสเซียเสียชีวิตและเกิดเสียงคัดค้านจากประชาชนชาวรัสเซียเองอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สกับอดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์มาร์ตินโอมาลีซึ่งเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งเชื่อว่าการจัดตั้งเขตห้ามขึ้นบินหรือโนฟลายโซนเหนือซีเรียนั้นจะเป็นสถานการณ์ซึ่งเป็นอันตรายมากทีเดียวสำหรับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งคืออดีตวุฒิสมาชิกจิมเว็บของรัฐเวอร์จิเนียมองว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำคัญที่สุดของสหรัฐขณะนี้คือจีนจากพฤติกรรมก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และจากการเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐด้วยนอกจากนั้นอดีตวุฒิสมาชิกจิมเว็บยังตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อปีที่แล้วที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยโดยเขาเรียกข้อตกลงที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในส่วนของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันเองเธอก็ไม่เห็นด้วยกับคำตำหนิวิจารณ์ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่ว่านี้แต่ก็ยอมรับว่าคงจะไม่มีวิธีใดที่จะใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ถ้าหากจีนและอินเดียไม่มีส่วนร่วมอยู่ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอิสราเอลส่งทหารหลายร้อยคนไปประจำตามแนวพรมแดนติดกับปาเลสไตน์เพื่อช่วยตำรวจรับมือภัยคุกคามที่เกิดจากชาวปาเลสไตน์ใช้มีดทำร้ายชาวยิวอย่างน้อย7คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและก่อให้เกิดความหวาดกลัวลุกลามไปทั่วอิสราเอลเวลานี้รัฐบาลอิสราเอลมีคำสั่งให้ตำรวจปิดกั้นทางเข้าออกของชุมชนชาวอาหรับหลายแห่งในกรุงเยรูซาเล็มเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุหลายคนออกมาจากชุมชนเหล่านั้นนอกจากนี้ยังกั้นถนนที่เชื่อมต่อกับเขตชุมชนชาวปาเลสไตน์ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มด้วยเฉพาะวันนี้ตำรวจอิสราเอลได้จับกุมชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งที่ใช้มีดทำร้ายสตรียิววัย70ปีจนเสียชีวิตขณะที่มีชาวปาเลสไตน์อีกผู้หนึ่งถูกยิงสังหารขณะที่พยายามใช้มีดทำร้ายตำรวจคาดว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย31คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีทำร้ายชาวยิวด้วยมีดหรือปะทะกับตำรวจอิสราเอลนะครับทางรัฐมนตรีมหาดไทยของอิสราเอลยืนยันว่าจะไม่ส่งศพชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากการทำร้ายชาวยิวกลับไปให้กับครอบครัวเพื่อทำพิธีเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่สมควรได้รับการทำศพอย่างสมเกียรติและบอกด้วยว่าหลายครั้งที่พิธีศพของชาวปาเลสไตน์ได้กลายเป็นชนวนของความรุนแรงและการก่อการร้ายความขัดแย้งล่าสุดระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็มเกิดขึ้นหลังจากมีข่าวลือว่ารัฐบาลอิสราเอลเตรียมยึดพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งมีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่จำนวนมากนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยระบุว่ากลุ่มก่อการร้ายต่างๆได้บ่มเพาะความเกลียดชังให้แก่กลุ่มทางศาสนาทั่วตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียและทำให้มีผู้คนจำนวนมากในบริเวณดังกล่าวต้องถูกละเมิดถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะเป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่น ซึ่งหลายครั้งลุกลามไปเป็นเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจรายงานฉบับนี้ยกตัวอย่างกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่ใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงทั้งในอิรักและซีเรียรวมทั้งกลุ่มอัลนุสลาในซีเรียกลุ่มโบโกฮารามในไนจีเรียตลอดจนการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงจาในพม่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับต่อไปเป็นรายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากในขั้วโลกเหนือและใต้แล้วเรายังมีแผ่นน้ำแข็งบนเทือกเขาในเขตร้อนและเป็นแผ่นน้ำแข็งเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่บนยอดเทือกเขาแอนดีสในเปรูนะครับแต่แผ่นน้ำแข็งเขตร้อนที่ว่านี้กำลังละลายอย่างรวดเร็วและเชื่อว่าอาจจะหมดไปภายใน20ปีข้างหน้าผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานนะครับว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามเข้าไปเก็บตัวอย่างแผ่นน้ำแข็งในจุดนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือภาวะโลกร้อนนะครับคุณทักษิณาขายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบลิเวียเอกวาดอร์หรือเปรูนะคะต่างพึ่งพาแหล่งน้ำที่มาจากแผ่นน้ำแข็งบนเทือกเขาแอนดีสเป็นหลักแต่ว่ารายงานของธนาคารโลกปีคริสตศักราช2009เตือนว่าภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้แผ่นน้ำแข็งในเทือกเขาแอนดีสละลายหายไปในที่สุดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำแหล่งพลังงานและแหล่งอาหารในประเทศเหล่านี้เท่าที่ผ่านมานะคะตลอดช่วง30ปีแผ่นน้ำแข็งเขตร้อนเหล่านี้สูญเสียปริมาณน้ำแข็งและหิมะไปแล้วมากกว่า1ใน5ค่ะ
The day will come when there will no longer be a Kalkaya ice cap and the history that's preserved here will no longer be available
คุณโลนี่ทอมสันผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศกล่าวว่าสักวันหนึ่งนะคะจะไม่มีแผ่นน้ำแข็งเคลคายาในเปรูหลงเหลืออยู่บนโลกต่อไปค่ะเช่นเดียวกับหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงทางภาวะอากาศที่ฝังอยู่ในแผ่นน้ำแข็งนี่ทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์เร่งเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำแข็งจากแผ่นน้ำแข็งแห่งนี้นะคะก่อนที่มันจะหายสาบสูญไปพร้อมกับแผ่นน้ำแข็งที่ละลายอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากโลกที่อุ่นขึ้นค่ะการวิเคราะห์ฟองอากาศและฝุ่นที่ติดอยู่ในแผ่นน้ำแข็งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้ถึงประวัติการเกิดภาวะโลกร้อนที่ผ่านมาตลอดจนการเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งต่างๆในอดีตนะคะนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานที่ชี้ว่ามลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ในคริสตศตวรรษที่16สมัยที่นักล่าอาณานิคมจากสเปนเริ่มบังคับให้คนท้องถิ่นเริ่มขุดเหมืองแร่เงินค่ะ
Since the ice cap isMeant to melt and those contaminants are meant to be released in the environment. So we would like to quantify this contamination.
คุณเอมิลี่โบดงนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ชี้นะคะว่าเนื่องจากแผ่นน้ำแข็งจะละลายต่อไปและฝุ่นผงและสิ่งที่ปะปนอยู่ในแผ่นน้ำแข็งจะหลุดออกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเธอกล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาปริมาณของสิ่งที่ปะปนเหล่านี้และศึกษาว่ามันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์หรือไม่ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเริ่มมีปริมาณมลพิษสูงขึ้นและแผ่นน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงคริสตศตวรรษที่20ค่ะภาพถ่ายหลายชุดที่ถ่ายในช่วงระยะเวลา33ปีติดต่อกันแสดงให้เห็นแผ่นน้ำแข็งแผ่นหนึ่งในพื้นที่ละลายไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะ
We can see that the glaciers have been retreating more and more with timeAnd this is because the temperature has been increasing.
คุณร็อกซานาเซียร่านักวิจัยอีกคนหนึ่งกล่าวว่าแผ่นน้ำแข็งเขตร้อนเหล่านี้เริ่มละลายมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและหากอุณหภูมิโลกยังสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ปริมาณไอโซท็อปเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าแผ่นน้ำแข็งเคลคายาในเปรูเป็นหนึ่งในไม่กี่จุดทั่วโลกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมต่อคุณภาพของอากาศค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับนางพยาบาลชาวอังกฤษผู้ติดเชื้ออีโบลาเมื่อเดือนมกราคมและได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วนั้นกำลังมีอาการทรุดหนักจนน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทันหันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโรงพยาบาล Royal Free Hospital ในกรุงลอนดอนประกาศในวันนี้ว่านางพยาบาลพอลลีนแคฟคีมีอาการทรุดลงจนถึงขั้นป่วยหนัก สืบเนื่องจากอาการผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้ออีโบลาเมื่อต้นปีนี้นางพยาบาลผู้นี้ติดเชื้อเมื่อเดือนธันวาคมนะครับหลังจากที่กลับมาจากการเป็นแพทย์อาสาสมัครที่เซียร่าลีโอนแพทย์อังกฤษระบุนะครับว่านางพยาบาลผู้นี้อาจเป็นผู้ป่วยรายที่สองที่พบว่าเชื้ออีโบลากลับมามีฤทธิ์อีกครั้งนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษได้ตรวจสอบบุคคลที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับนางพยาบาลพอลีน58คนแล้วซึ่งรวมถึงเพื่อนสนิทสมาชิกในครอบครัวและคนที่ทำงานร่วมกันด้วยนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง157จุดปิดที่ 16,925 จุด Nasdaq ลดลง14จุดปิดที่ 4,783 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 1,994 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น36เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,184 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท36สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและคุณผู้ฟังที่ได้ร่วมสนุกกับ VOA ไทยด้วยการตอบคำถามจากการชมวิดีโอที่ VOA ไทยทำขึ้นเพื่อร่วมสนุกกับศูนย์หนังสือจุฬาในโอกาสครบรอบ40ปีและตอบคำตอบก็คือมีโลโก้คู่ของศูนย์หนังสือจุฬาและ VOA ไทยทั้งหมด9ครั้งนะครับคุณผู้ฟังที่คิดว่าตนเองตอบถูกและอาจจะมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจาก VOA ซึ่งมีมากกว่า200ชิ้นนั้นเข้าไปดูรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬานะครับ julabook.comหรือเราจะโพสต์รายชื่อเอาไว้จนถึงวันอาทิตย์หน้านะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและฟังรายงานกันต่อนะครับจากคุณนิตยามาพึ่งพงซึ่งมีรายงานเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆในยุคศตวรรษที่21นักเขียนริซซี่สเกอร์นิกสังเกตพฤติกรรมของคนเราสมัยนี้นะครับและอดไม่ได้ที่จะเห็นว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่จับจ้องดูข้อความในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆเธอได้บัญญัติคำศัพท์สำหรับพฤติกรรมนี้ไว้ว่าฟิจิทัลแต่ฟิจิทัลเป็นเพียงหนึ่งในกว่า200คำที่นักเขียนผู้นี้บัญญัติขึ้นมามีคำอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาสรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
ลิซซี่สเกอร์นิกเป็นนักเขียนและกวีนะคะและสำหรับเธอคำเพียงคำเดียวสามารถเป็นร้อยกรองสั้นๆเพราะแม้จะเป็นคำเดียวแต่มีความหมายหลายชั้นและสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคนเราลองนึกถึงเวลาที่เราอ่านหนังสือและเกิดความรู้สึกสนุกสนานหรือเศร้าสลดเพราะคำที่นักเขียนเลือกใช้นะคะ
I'm 42, so I grew up without technology like that. But then I
และเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เป็นเสมือนพรมแดนใหม่นักเขียนวัย42ผู้นี้ซึ่งแม้จะเติบโตในยุคก่อนเทคโนโลยีเหล่านี้แต่มองเห็นความจำเป็นที่ควรจะมีคำศัพท์ใหม่ๆมาอธิบายสิ่งของและประสบการณ์ในพรมแดนใหม่นี้ค่ะ
Smirch. That was the first word I ever thought ofAnd to smirch is
smirch หรือ search และการค้นหาบวกกับ smear การป้ายหรือทำให้เปื้อนและความหมายของ smirch S M E A R C H ก็คือการค้นหาออนไลน์ในเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งที่บรรดาผู้มีอาชีพการงานสมัยนี้อาจมีความรู้สึกร่วมด้วยได้เป็นอย่างดีEvertime, E-V-E-R-T-I-M-E, Evertime, มาจาก ever บวกกับ time ค่ะ
That means always being on call for your work, always. Instead of overtime, it's ever
time. Lizzie Skernick อธิบายความหมายของ ever time ว่าเราอาจถูกเรียกตัว เกี่ยวกับงานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงและ7วันต่ออาทิตย์และว่าสำหรับชีวิตการทำงานของคนเราทุกวันนี้เส้นแบ่งในจินตนาการของเราระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวนั้นกำลังเลือนหายไปจึงควรใช้คำ Evertime แทน Overtime หรือการทำงานเกินเวลาซึ่งเป็นลักษณะชีวิตที่นักเขียนผู้นี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนะคะคำต่างๆที่นักเขียนผู้นี้คิดบัญญัติขึ้นมาส่วนใหญ่มาจากคำขอของเพื่อนๆและผู้ที่อ่านคอลัมน์ That Should Be a Word ที่เธอเขียนเป็นประจำให้กับนิตยสาร The New York Times และก็เป็นชื่อหนังสือที่เธอเขียนไว้ด้วยค่ะ
That's really the best feeling in the world for me when I feel like, you know, I've given someone that something both funny and...
Lizzie Skernick นักเขียนผู้ช่วยบัญญัติศัพท์ใหม่ๆสำหรับโลกออนไลน์บอกว่าเมื่อส่งคำที่คิดขึ้นใหม่ให้กับผู้ขอทาง Twitter และได้รับการต้อนรับที่ดีเธอมีความรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่สามารถคิดคำที่เป็นประโยชน์และทำความขำขันให้กับทั้งผู้ใช้และผู้รับฟังค่ะหนังสือเล่มใหม่ของเธอที่กำลังจะออกมามีชื่อว่า Watch Your Languageนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยากลับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านเทคโนโลยีและการศึกษาซึ่งมาพร้อมกัน2เรื่องทีเดียวนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของการส่งข้อความหรือ texting ทางโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อเกรดของนักเรียนและอีกเรื่องเป็นรายงานผลกระทบต่อผลการเรียนเช่นกันนะครับแต่มาจากวิดีโอเกมส์ติดตามจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนักวิจัยในประเทศต่างๆพยายามศึกษาผลกระทบจากการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อเด็กวัยเรียนและผลงานวิจัย2ชิ้นไม่นานนี้ชี้ว่านักเรียนหญิงอาจจะได้รับผลกระทบในการเรียนที่แย่ลงได้ง่ายกว่านักเรียนชายเนื่องจากการส่งเท็กซ์มากเกินไปและการเล่นวิดีโอเกมส์เกินกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะทำให้เกรดลดลงได้นะครับงานวิจัยชิ้นแรกเรื่องการส่งเท็กซ์หรือข้อความบนโทรศัพท์อยู่ในสหรัฐนะครับนักวิจัยเคลลี่เอ็มลิสเตอร์แลนแมนจากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์คาวตี้คอมมูนิตี้คอลเลจศึกษาพฤติกรรมการส่งเท็กซ์ของนักเรียนเกรด8ถึงเกรด11หรือเทียบได้กับม.2ถึงม.5ของไทยจำนวน403คน211คนเป็นนักเรียนหญิงและ192คนเป็นนักเรียนชายนะครับผลปรากฏว่าแม้ว่าทั้ง2กลุ่มจะเท็กซ์บ่อยเท่าๆกันแต่ผลกระทบด้านลบต่อการเรียนเห็นได้ชัดกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิงผู้วิจัยกล่าวว่าเหตุผลที่เด็ก2กลุ่มใช้เท็กซ์ในการสื่อสารมีประเด็นที่แตกต่างกันเคลลี่ลิสเตอร์แลนแมนกล่าวว่าเด็กหญิงส่วนใหญ่ส่งเท็กซ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนขณะที่เด็กชายใช้เท็กซ์เป็นวิธีส่งต่อข้อมูลเป็นหลักเท่านั้นนะครับนักวิจัยจึงเห็นว่านักเรียนหญิงใช้วิธีการสื่อสารนี้โดยมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องมากกว่าและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุให้ขาดสมาธิจากการเรียนได้มากกว่าเนื่องจากการส่งเท็กซ์มากเกินไปครับอย่างไรก็ตามผู้วิจัยกล่าวว่าการศึกษาชิ้นนี้ยังต้องค้นคว้าให้ลึกลงไปกว่านี้จึงจะสามารถสรุปได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงสาเหตุของความสัมพันธ์เรื่องเกรดและการใช้เท็กซ์ในการสื่อสารของกลุ่มวัยรุ่นนะครับในการสำรวจเมื่อ3ปีก่อนโดยสถาบัน Pew Research Center ของสหรัฐระบุว่าร้อยละ63ของวัยรุ่นอเมริกันส่งเท็กซ์ทุกวันการสำรวจระบุด้วยว่าเด็กๆเหล่านี้ส่งข้อความเท็กซ์เฉลี่ยวันละ60ข้อความครับส่วนการศึกษาชิ้นที่2เป็นเรื่องผลกระทบต่อการเรียนจากการเล่นวิดีโอเกมส์จากสหราชอาณาจักรครับกลับการศึกษาชิ้นนี้ใช้เวลาเก็บข้อมูลถึง2ปีและมีผู้ร่วมทดลอง600คนซึ่งเป็นวัยรุ่นทั้งสิ้นโดยผู้วิจัยก็คือหน่วยงาน National Children's Bureau Northern Ireland ของสหราชอาณาจักรข้อมูลของการศึกษานี้ชี้ว่านักเรียนที่ใช้เวลาเล่นวิดีโอเกมส์น้อยกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์มีผลการเรียนดีกว่าเด็กที่เล่นเกมส์บ่อยกว่านะครับ มาร์คสตาร์คลีย์เจ้าของร้านเกมส์ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าเกมส์ยุคใหม่นั้นดึงดูดให้ผู้เล่นใช้เวลากับมันมากกว่าเกมสมัยก่อนมาก
The ability to make games like a lot more bigger, a lot more detailed, a lot more intricate is here now.
เขาบอกว่าในอดีตวิดีโอเกมส่วนมากมักจะท้าทายความสามารถเรื่องความสัมพันธ์ของสายตาและการบังคับด้วยมือแต่เกมปัจจุบันนั้นมีเรื่องราวกระตุ้นจินตนาการและบางครั้งนั้นมีตอนจบที่เหมือนกับละครที่ต้องติดตามตอนต่อไปดังนั้นผู้เล่นบางคนจึงติดเกมง่อมแงมได้ไม่ยากครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับเรื่องผลกระทบที่มีต่อผลการเรียนซึ่งมาจากการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือและการติดเกมนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีใช่ไหมครับ
ค่ะภาวินีค่ะจะบอกว่าจริงๆเรื่องของการติดโทรศัพท์มือถือการส่งเท็กซ์เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่รายงานบอกว่าเด็กๆ เขาส่งเท็กซ์กันเนี่ยวันละเฉลี่ยเนี่ย60ข้อความนั่นหมายความว่าชั่วโมงหนึ่งน่าจะประมาณ2ครั้งแต่ว่าในบ้านเราก็เป็นนะคุณรัฐพลไม่เพียงแต่ไอ้คุณทรงพจน์ค่ะไม่เพียงแต่วัยรุ่นหรือเด็กๆในวัยเรียนเท่านั้นผู้ใหญ่หลายคนก็ติดเรื่องของการส่งเท็กซ์ส่งข้อความแบบนี้เหมือนกัน
ใช่ไลน์ WhatsAppต่างๆนานาซึ่งรวมไปถึงอันนี้อาจจะรวมไปถึง Facebook แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยเพราะว่าเห็นหลายๆคนนี่10วินาทีนี่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูละใช่ไหมฮะ
10วินาทีเลยเหรอคะแหมหายใจอึดเดียวเองนะ10วินาท
ีเร็วไปหน่อยใช่ไหมฮะคือติดโทรศัพท์มากนะฮะก็แน่นอนมีผลกระทบถ้าเป็นนักเรียนก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงส่งผลกระทบต่อการทำงานนะครับก็
เปลี่ยนไปด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวปัจจุบันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีบทบาทมากเพราะว่าอย่างจริงๆผลวิจัยมันก็จะใกล้ๆกับของบ้านเราที่ทำมาเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเขาไปสำรวจเด็กประมาณ 3,058 คนนะคะ
ค
เป็นผลสำรวจ
อันนี้เป็นงานวิจัยที่เมืองไทยเหรอฮะ
ใช่ค่ะเป็นงานวิจัยที่เมืองไทยเป็นผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาบอกว่าเด็กเนี่ยร้อยละ 51.1 นะคะบอกว่าผูกพันกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมากเหลือเกินแล้วก็สิ่งแรกที่ทำเมื่อตื่นนอนกับสิ่งสุดท้ายที่ทำก่อนเข้านอนเนี่ยร้อยละ 75.7 บอกว่าหยิบโทรศัพท์มือถื
ออ๋อหรือว่าเอาเข้านอนด้วยวางไว้ใต้หมอน
ไว้ข้างเตียง
ใส่กระเป๋ากางเกงนอนคือใช่ฮะแล้วที่พูดถึงอีกอย่างหนึ่งที่มีการวิจารณ์กันมากคือเรื่องของอายุของเด็กคือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับลูกๆหรือว่าเด็กๆที่จะต้องมีโทรศัพท์มือถือติดตัวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะนะฮะแล้วก็มีการวิจัยออกมามากมายนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ผมได้อ่านของ Pew Research เขาบอกว่าเขาพูดไว้น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าบางทีเนี่ยดูแค่อายุอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องดูอย่างอื่นด้วยปัจจัยสำคัญคือ1คือการสื่อสารสำหรับผู้ปกครองกับลูกเนี่ยทำได้ง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับคือการมีโทรศัพท์เอาไว้เนี่ยสะดวกหรือเปล่าถ้าลูกต้องเดินกลับบ้านเองหรือลูกมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากเกินไปหลายๆอย่างอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเนี่ยติดต่อพ่อแม่ยากก็อาจจะเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งของพ่อแม่ที่จะให้ลูกได้มีโทรศัพท์ใช่ไหมครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของบุคลิกของลูกลักษณะนิสัยเขาดูแลตัวเองได้ไหมเพราะว่าการมีโทรศัพท์เนี่ยถือว่าเป็นความรับผิดชอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งใช่จะต้องดูค่าโทรศัพท์จะต้องคือหลายอย่างนะฮะคือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยซึ่งสามารถเข้าจากโทรศัพท์ได้ดังนั้นต้องดูหลายๆอย่างหลายปัจจัยคู่กัน
ใช่อย่างที่คุณทรงพจน์บอกถูกต้องเลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญมากๆที่จะวิเคราะห์ลูกได้ว่าลูกควรจะมีโทรศัพท์แบบไหนในบ้านเราเหมือนกันนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าจริงๆให้ใช้ได้แต่อาจ จะมีตั้งข้อจำกัดตั้งเงื่อนไขมีเวลาบางอย่างทำให้ลูกรู้สึกรับผิดชอบเพียงเท่านี้เนี่ยเด็กๆเขาก็จะใช้โทรศัพท์โดยที่โทรศัพท์มือถือหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันไม่มากระทบแล้วก็ส่งผลต่อการเรียนของลูกด้วยนะคะนี่เป็นข่าวสารดีๆจาก VOA ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณทรงพจน์สุภาผลและทีมข่าว VOA ทุกคนที่นำข่าวสารมาฝากเรานะคะคุณทรงพจน์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะดิฉันจะกลับมา7นาฬิกา